รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
ยกตัวอย่างเช่นเรือดำน้ำเรือดำน้ำสมัยก่อนเนี่ยจีนไม่มีปัจจุบันจีนก็เอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งจากรัสเซียเข้ามาแล้วก็ต่อยอดพัฒนาเรือดำน้ำของตัวเองจนกระทั่งสามารถขายเรือดำน้ำได้แล้ววันนี้เป็นเรือดำน้ำไร้คนขับนะ
สวัสดีค่ะมองจีนมุมใหม่วันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งก็ได้มีการประกาศไปจากทางการจีนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะคะในการแถลงของการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนเนี่ยนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงก็ประกาศวางแผนงานบริหารตัวเลขหลายตัวที่ถูกจับจ้องมองหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการพิจารณาในการเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงของประเทศหรืองบกลาโหมของจีนค่ะซึ่งปีนี้กำหนดเอาไว้จะอยู่ที่ประมาณตีตัวเลขกลมๆนะคะ 1.67 ล้านล้านหยวนเวลาเทียบกันกับของปีก่อนๆที่ผ่านมาก็พบว่ามันเป็นอัตราที่เติบโตสูงขึ้นค่ะเป็น 7.2% ถ้าถอยไปสัก 4-5 ปีเนี่ยนะคะตัวเลขมันก็จะอยู่ในประมาณนี้นะคะ 7.5 ในปี2019แล้วก็ลดลงมาเป็น 6.6 แล้วก็เป็น 6.8 หลังจากนั้นก็ขยับขึ้นมาปี2022เป็น 7.1 แล้วก็ปี2023คือปีที่แล้ว 7.2 สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลามีการจัดสรรพิจารณางบในเรื่องด้านไหนก็ตามเนี่ยจะมีปรับลดมีเพิ่มเติมอะไรก็ยังไม่ได้ถูกเป็นข้อสังเกตมากเท่าไหร่แต่งบประมาณของกลาโหมเนี่ยนะคะกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นอัตราการลงทุนที่รัฐบาลจีนไม่เคยขี้เหนียวเลยก็จะให้สูงโดยตลอดด้านหนึ่งคืองบกลาโหมที่เรากำลังจะคุยกันอีกด้านหนึ่งคืองบทางด้านของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยรวมทั้งงานด้านอวกาศซึ่งมันก็จะมีส่วนที่จะเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันค่ะว่าสิ่งที่จีนวางทิศทางแบบนี้การตัดสินใจแล้วก็วางนโยบายในเชิงนี้เนี่ยมันบอกความหมายอย่างไรกับจีนกับโลกแล้วก็สิ่งที่เราต้องความสัมพันธ์ด้วยโดยเฉพาะเมื่อจับจ้องมองไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าก็เป็นชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นลำดับเรียกว่าต้นๆแล้วก็ยังสูงกว่าจีนด้วยค่ะเรื่องนี้คนที่จะคุยกับเราท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะเล่าให้ฟังค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับ
ตัวเลขของงบประมาณกลาโหมของจีนที่สูงขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลกใจนะคะเพราะว่าเป็นทิศทางนี้โดยตลอดแต่ว่าพอถึงปีนี้พ.ศ.นี้ไอ้ภูมิรัฐศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็โดยเฉพาะในอเมริกาที่ท้ายปีจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ชวนให้ต้องกลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งค่ะว่ามันมีความหมายระหว่างบรรทัดยังไงบ้างกับการเพิ่มงบกลาโหมในปีนี้แล้วก็ทิศทางที่เขาจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศทางด้านของความมั่นคงเนี่ยค่ะ
ผมคิดว่ามีหลายมิติที่วันนี้เราจะคุยกันได้สิ่งแรกเลยก็คือว่าเราเห็นตัวเลขอัตราการขยายตัวก็ดีตัว absolute term คือตัวเม็ดเงินงบกลาโหมที่มันอยู่บนพื้นฐานเปอร์เซ็นต์การขยายตัวที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนว่างบกลาโหมของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือถ้าเรามองย้อนกลับไปเอาในสมัยที่ท่านสีจิ้นผิงเป็นผู้นำอยู่เนี่ยมาถึงปีนี้ก็ปีที่11เนี่ยเราเห็นการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นประมาณสัก2เท่าตัวอันนี้ก็สะท้อนภาพอันหนึ่งว่าพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับเรื่องของเสถียรภาพความมั่นคงค่อนข้างสูงอัตราการขยายตัวยกเว้นช่วงโควิดตอนปี2020ใช่ไหมคือแม้ว่าจะเป็นโควิด19แต่เริ่มกระทบกับงบประมาณเขาเนี่ยก็จะเข้า2020ต่อเนื่องไปจนถึงปี2022เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็รัฐบาลจีนยอมชะลอนะหรือลดสัดส่วนของงบประมาณกลาโหมเหล่านี้ลง พราะเดิมมันพุ่งขึ้นมา 7.5% ใช่ไหมที่คุณโสภิตเกิดไว้เนี่ย
2019
นะครับเขายอมกดลงไปเลยเกือบ 1% กลมๆอย่างเงี้ยคันแล้วเขารู้ว่าปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ตอนช่วงเวลานั้นเนี่ยนะมันอาจจะหนักหนาสาหัสแต่ถ้าเรามองโดยรวมในมุมมองของจีนถ้าเราเข้าไปดูตัวเลขอัตราการขยายตัวประมาณอยู่วิ่งระหว่าง 6-7% เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวระดับกลางคือยังไม่ทะลุ 10% ไว้ง่ายในเรื่องของอัตราการขยายตัวซึ่งผมคิดว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็พยายามจะคงระดับอัตราการขยายตัวไม่ให้มันสูงมากเกินไปนะครับก็ยังวิ่งอยู่ตอนนี้อาจจะปรับเข้ามาสู่ฐาน 7% นะครับแต่ฐานมันใหญ่ขึ้น
ตัวเลข2เท่าตัวที่เพิ่มขึ้นของงบกลาโหมที่อาจารย์ภัยจิตพูดถึงเนี่ยนะคะในช่วงยุคแรกก่อนที่จะเพิ่มขึ้นมาก็อยู่ที่ประมาณ 700,000 กว่าล้านหยวนนะคะมันมีสิ่งที่เป็นปัจจัยเราต้องมาดูกันเพิ่มเติมก็คือว่าในปี2567เนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงภูมิภาคภูมิรัฐศาสตร์ของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยที่สำคัญหลายตัวไต้หวันนะคะซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการที่จีนจะวางทิศทางของการกำกับดูแลยังไงที่ในฐานะที่จีนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ว่าไต้หวันเนี่ยก็ต้องการการเป็นเอกราชและยังมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะชิงเรื่องของผู้นำประเทศคนใหม่รวมทั้งภูมิภาคอื่นที่ยังมีปัญหาสงครามกันอยู่ด้วยค่ะประเด็นเนี้ยมันเชื่อมโยงกับการกำหนดทิศทางของงบกลาโหมของจีนยังไงคะอาจารย์
อันนี้จะเป็นภาพสะท้อนเลยนะที่น่าสนใจเราเห็นท่าทีของท่านสีจิ้นผิงตอนตั้งแต่ตอนกล่าวอวยพรปีใหม่นะครับพอแตะประเด็นที่เกี่ยวกับไต้หวันเนี่ยก็มีคำกล่าวที่ค่อนข้างจะเข้มงวดหรือบางคนอาจจะใช้คำว่าก้าวร้าวซ่อนอยู่หรือแม้กระทั่งตอนที่เจ้าหลี่เฉียงรายงานต่อที่ประชุมสภาประชาชนเนี่ยนะผมคิดว่าท่อนที่ท่านกล่าวนะเมื่อแตะประเด็นไต้หวันเนี่ยนะก็ดูจะมีน้ำเสียงท่าทีนะครับรวมทั้งใบหน้าที่ค่อนข้างขึงขังเอาจริงเอาจังจะเห็นได้ว่าเขาเลือกใช้ถ้อยคำนะไม่กล่าวคำการรวมชาติอย่างสันติดังเช่นที่ผ่านๆมาจีนณขณะนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับมิติหรือว่าความท้าทายในเรื่องของปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ค่อนข้างสูงมาก
กรณีท่าทีต่อไต้หวันเนี่ยไม่ได้ถือเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่าแปลกใจนะฮะอาจารย์และคุณผู้ฟังว่าจีนเนี่ยใช้ทิศทางนี้มาโดยตลอดถ้าสันติได้ก็ยังอยากให้เป็นการรวมกันอย่างสันติแต่ว่าถึงเมื่อใดที่เรียกว่าความอดทนขาดละเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วจีนก็พร้อมจะใช้ความเด็ดขาดซึ่งหมายความว่าในวิธีนั้นเนี่ยถ้าจะต้องใช้กำลังกันหรือว่าต้องใช้ความแข็งกร้าวมิติอื่นๆเนี่ยจีนก็ถือว่าพร้อมนี่คือสัญญาณที่ถูกส่งมาโดยตลอดนะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเวลาตอนที่สื่อมวลชนจับข้อสังเกตในการแถลงของนายกหลี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ยังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่สถานการณ์ทะเลจีนใต้หรือว่าปัญหาของการสู้รบในแนวชายแดนส่วนนี้มันก็เรียกว่ายังสงบอยู่นะฮะแต่ยังมีความคุกรุ่นที่รอการประทุอยู
่คือถ้าเรามองตัวเลขเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยแล้วเรายิ่งไปเปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของจีนเนี่ยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือตัวเลขทั้งหมดที่เราพูด 6-7% เนี่ยนะอยู่ในระดับที่สูงกว่าตัวเลขเป้าหมายการเติบโตด้านเศรษฐกิจของแต่ละปีนะอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนอีกด้านหนึ่งว่าโอ้โหจีนให้ความสำคัญกับมิติเรื่องความมั่นคงสูงมากเรามองแบ่งเป็น2ช่วงเนี่ยอย่างแผนพัฒนาฉบับ13ก่อนหน้านี้กับแผน14ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปีหน้าเนี่ยอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณ6แล้วก็ลงมาอยู่ประมาณ 5% แต่เราจะเห็นตัวเลขงบประมาณอัตราการขยายตัวของงบกลาโหมที่มันวิ่งระหว่าง 6-7% ก็คืออยู่ระดับที่สูงกว่าอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลามีกระแสข่าวมีการคาดการพูดกันว่าโอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็มีเป้าหมายระยะกลางที่เขาจะต้องสร้างกองทัพให้เป็นกองทัพที่ทันสมัยภายในปี2035จีนเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายเดิมเนี่ย2ช่วงเป้าหมายระยะสั้นตอนนั้นเนี่ยเป็นปี2020เพื่อฉลอง100ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็มีเป้าหมายในปี2050เพื่อฉลอง100ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างไรก็ดีพอท่านสีจิ้นผิงขึ้นมารับตำแหน่งเนี่ยท่านก็บอกว่าไอ้ช่วงช่องว่าง2020กับ2050ซึ่งมันห่างถึง30ปีเนี่ยมันยาวนานเกินไปมันควรมีเป้าหมายกลางมากำกับควรมีอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยอันนี้พอเราพูดคุยกับผู้คนในวงการแล้วก็มีการคาดการณ์กันต่างๆนานาเขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยนะครับที่จะต้องสร้างกองทัพให้ทันสมัยสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในความหมายของกองทัพที่ทันสมัยเนี่ยมีหลายมิติด้วยกันยกตัวอย่างเช่นคุ ุณโสภิตเกิดเรื่องของนวัตกรรมและนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้กว้างๆทั่วๆไปด้านเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นแม้ทางด้านการเมืองการทหารก็ถูกนำมาใช้นะเราเห็นการยิงจรวดแทบไม่เว้นแต่ละวันนะส่วนหนึ่งของจรวดที่ถูกส่งขึ้นไปเนี่ยนะมันก็จะมีดาวเทียมก็มีการพูดคุยกันว่าโอ้ดาวเทียมเหล่านั้นบางส่วนก็อาจจะเป็นดาวเทียมสอดแนมนะหรือเป็นดาวเทียมเพื่อใช้ในด้านความมั่นคงบางคนมองไกลไปจนถึงแม้กระทั่งพวกระเบิดหัวจรวดนิวเคลียร์หัวรบนิวเคลียร์อย่างนี้เป็นต้นทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ตามนะสหรัฐมีจำนวนหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยมากกว่าจีนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยจีนมีเป้าหมายในการเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์ถึง4เท่าภายในปี2035เพื่อจะให้ไปอยู่ในระดับเดียวนะกับที่สหรัฐมีอยู่คานอำนาจกันได้อย่างเหมาะสม
ก็ต้องเปรียบเทียบกับอเมริกาเนาะเพราะเขาถือเป็นคู่ที่แข่งกันอยู่แม้ว่าจีนจะตามหลังอยู่ในแง่ของวงเงินที่จะลงทุนไปแต่ว่าถ้าลงในรายละเอียดต่อหัวเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตหลายเรื่องที่น่าสนใจในขณะนี้เนี่ยนะคะงบของสหรัฐที่เป็นงบประมาณในการใช้จ่ายทางทหารเนี่ยสูงกว่าจีนถึงประมาณโดยสัก4เท่าเวลาเทียบกัน2ชาติแบบนี้มีเรื่องไหนที่น่าติดตามบ้างคะอาจารย์
ผมคิดว่าประเด็นแรกนะบางคนบอกว่าโอ้ตัวเลขก็ยังห่างกันตั้งเยอะแล้วของสหรัฐก็ยังขยายตัวในตาที่สูงเป็นไปได้หรือที่อาวุธยุทโธปกรณ์ของจีนความทันสมัยของการทหารของจีนจะวิ่งไล่ทันของสหรัฐจีนเนี่ยบริษัทใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ถูกกำกับควบคุมในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างเข้มข้นนั่นหมายความว่าจีนเวลาผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าของสหรัฐค่อนข้างมากสัดส่วนของงบกลาโหมต่อ GDP อาจจะแตกต่างกันเกือบ4เท่าแต่ในข้อที่จริงก็กำลังสะท้อนว่าจริงๆแล้วกำลังอาวุธที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจีนอาจจะเพิ่มได้เท่าเทียมหรือมากและเร็วกว่าที่สหรัฐมีอยู่ก็ได้เพราะว่าต้นทุนของตัวเองต่ำกว่า
ใช้ตังในปริมาณหนึ่งถ้าเทียบกันแต่ว่าได้ของเยอะกว่า
ครับเพราะว่าต้นทุนถูกกว่า
ค่ะ
นะครับอีกอันหนึ่งที่มันซึ่งคุณโสภิตแตะก็น่าสนใจพอเรามองลึกลงไปถึงต่อหัวเนี่ยเราก็ทราบดีว่าจีนเนี่ยมีจำนวนประชากรมากกว่าสหรัฐตั้ง 3-4 เท่าตัวถูกไหมพอพูดถึงงบกลาโหมต่อหัวเนี่ยถ้าบอกว่าสหรัฐมากกว่าในมิติของเศรษฐกิจทางด้าน GDP และเกือบ4เท่าถ้ามองต่อหัวเนี่ยโอ้นั่นอาจจะหมายถึง10กว่าเท่าเลยนั่นก็เท่ากับว่าสหรัฐเนี่ยจัดสรรงบประมาณหรืองบกลาโหมในสัดส่วนที่สูงมากต่อหัวนะฮะในมิติของต่อหัวเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับจีนมันกำลังบอกอะไรมันกำลังบอกว่าเอาละจีนในด้านหนึ่งแม้ว่าจะเพิ่มงบกลาโหมแต่ก็ยังจัดสรรงบส่วนใหญ่เพื่อการพัฒนาในมิติอื่นแต่สหรัฐในอีกด้านหนึ่งเนี่ยจัดสรรงบประมาณเพื่อด้านความมั่นคงในสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของประเทศในภาพรวม
มีข้อแตกต่างตัวนึงด้วยที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์คะคือสหรัฐเนี่ยงบประมาณในการลงทุนใช้สำหรับกลาโหมสำหรับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยมีส่งออกไปนอกประเทศตัวเองอะไปร่วมในการสู้รบในพื้นที่ต่างๆที่เรียกว่านอกบ้านแต่ของจีนนะยังไม่ได้มีมิตินั้นมากสิ่งที่เราเห็นมากก็คือเรื่องของการทุ่มเทงบประมาณไปในแง่ของการพัฒนาวิจัยและการทดลองการผลิตเป้าหมายก็คือให้สามารถผลิตภายใต้แบรนด์ของจีนเองได้ธรรมชาติและเป็นนิสัยหรือเป็นสิ่งที่จีนมีความถนัดคือพ่อค้านั่นหมายความว่าหนึ่งในการลงทุนในด้านของกลาโหมเนี่ยสำหรับการผลิตอาวุธสร้างยุทโธปกรณ์ทั้งหลายก็มุ่งเป้าไปสู่การลงทุนในเชิงพาณิชย์คือทำแล้วสำเร็จแล้วประสิทธิภาพดีก็ส่งออกแล้วก็ขายได้สหรัฐอเมริกาก็ทำเหมือนกันแต่สหรัฐอเมริกาเหมือนมีพื้นที่ในการใช้เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกัน2ชาติในประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
ในภาพรวมผมคิดว่าสหรัฐตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยสหรัฐเป็นประเทศผู้ส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์อันดับแรกของโลกมาโดยตลอดนะครับเรียกว่าทิ้งห่างประเทศอื่นๆไกลเลยเท่ากับว่าสหรัฐแสวงหารายได้นะจากการซื้อขายอาวุธนะในเวทีระหว่างประเทศดังนั้นจึงมีผู้คนมักโจมตีสหรัฐพูดทำนองว่าโอ้สหรัฐคุณก็ไปยุแยงให้เกิดความขัดแย้งแล้วให้แต่ละประเทศรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงก็เลยต้องสั่งสมกำลังทางการทหารซื้อวุฒิโทปกรณ์มากขึ้นซื้อจากใครก็มาซื้อจากสหรัฐกลายว่าสหรัฐในด้านหนึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งในอีกด้านหนึ่งก็สร้างรายได้กรณีของจีนนะครับจริงๆแล้วจีนเนี่ยถ้ากรณีของยุทโธปกรณ์ทั่วไปหรือบางทีมันเป็นยุทโธปกรณ์ทางการทหารซึ่งถูกดัดแปลงมาใช้ในเชิงพาณิชย์ จีนให้มีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นในยุคหลังเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับบางทีเราสังเกตดูเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำสะพานเหล็กที่ไร้ต่อหม้อไอ้พวกนี้มันอาจจะถูกใช้เวลาประเทศต่างๆประสบปัญหาพวกอุทกภัยถูกคิดค้นทางด้านการทหารเนี่ยมันก็ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในมิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจทั่วไปแต่กรณีของอาวุธนะจีนระมัดระวังมากเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธเหตุผลก็เพราะว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธของจีนทั้งหมดจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จีนกำกับควบคุมอย่างเข้มข้นเวลาใครจะขายอาวุธให้กับบริษัทไหนในต่างประเทศให้กับกองทัพที่ไหนในต่างประเทศเนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติตามขั้นตอนกระบวนการถ้าพูดง่ายๆคือว่าถึงแม้จะอยากค้าขายแต่นะมิติของอย่างที่บอกอะมิติของความมั่นคงนะด้านการเมืองมันนำเศรษฐกิจก็ต้องให้มันตอบโจทย์ในมิติเชิงการเมืองให้ชัดเจนก่อนจีนก็จะไม่ค้าขายไม่ยอมขายอาวุธยุทโธปกรณ์หนักนะครับให้กับประเทศที่ไม่ใช่พันธมิตรคือไม่ใช่พวกก็ไม่อยากค้าขายด้วยทำนองนั้น
ไม่ขายซีซัวแต่ว่าเวลาจะขายใครก็ต้องมีเป้าหมายที่ทำให้เห็นว่าสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ใหญ่หรือว่าแผนใหญ่ของรัฐบาลของประเทศของพรรคได้ความหมายนั้นไหมคะ
ถูกต้องครับทิศทางจะเป็นแบบนั้นอย่างชัดเจนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจีนคงไม่ไต่ขึ้นไปเป็นผู้ส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์หนักในเวทีโลกในระดับเดียวกับที่สหรัฐเป็นนะครับแต่ยุทโธปกรณ์เบาที่มันใช้ในเชิงเศรษฐกิจสังคมเนี่ยจีนก็อาจจะเดินหน้าทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นครับ
แต่สิ่งที่จีนพยายามจะทำแล้วก็เรียกว่ามีเบนช์มาร์กหรือว่าตัวเทียบเคียงเป้าที่จะไปให้ถึงก็คืออย่างน้อยคือศักยภาพของกองกำลังแล้วก็ของยุทโธปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเทียบเท่าหรือว่าดีกว่าสหรัฐในอนาคตอยากให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยว่าอัตราการโตการพัฒนามันจะก้าวกระโดดแค่ไหนโดยเฉพาะในยุคหลังที่จีนให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบใหม่ที่มันเปลี่ยนรูปโฉมไปจากอดีตอย่างมากมายเลยค่ะ
ผมคิดว่าจีนจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในรูปแบบคล้ายๆกันกับมิติของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจีนประสบความสำเร็จมากในการยกระดับดัชนีด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดหลายปีที่ผ่านมานวัตกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ถูกใช้ในหลายด้านนะยิ่งในการประชุม2สภาที่ผ่านมาเนี่ยนะมีการพูดถึงกำลังการผลิตคุณภาพใหม่นะคือมันจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเอาพวกหุ่นยนต์เอาพวก AI Plus นะเอาพวก Big Data เอาพวกควอนตัมคือระบบการประมวลผลที่มันมีความรวดเร็วล้ำยุคเอามาบูรณาการกันถ้าจีนผลักดันเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกใช้เฉพาะในมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้นนะเพราะผมเชื่อว่ามันจะถูกซึมลึกเข้ามาในมิติด้านการทหารด้วยนะจะทำให้ความล้ำสมัยล้ำยุคของกองกำลังหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของจีนเนี่ยก้าวล้ำนำยุคได้อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดอย่างที่เรากำลังพูดกันนะครับและอาจจะทาบชั้นนะสหรัฐในเวลาอันใกล
้แปลว่าจากนี้ไปเนี่ยเวลาที่มันจะมีผลิตภัณฑ์มีตัวอะไรใหม่ๆเหมือนจากทั้งจีนมันอาจจะไม่ใช่ยุทโธปกรณ์ในรูปโฉมแบบอดีตที่ดูโบราณแล้วก็เชยไปแล้วแต่มันจะถูกควบคุมหรือมันใช้ประกอบการประมวลผลข้อมูลจาก AI มี data เอามาเพื่อทำให้เกิดความแม่นยำในแง่ของการเล็งเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นหรือเดี๋ยวนี้อย่างเช่นในหุ่นยนต์สอดแนมหรือตัวนวัตกรรมที่ทำในเรื่องการสอดแนมมันก็จะประยุกต์ดัดแปลงไปสู่การใช้กู้ภัยพิบัติหรือว่าใช้กู้ระเบิดหรือไปทำในส่วนอื่นๆที่ประยุกต์เข้ามาในเชิงการค้าการขายที่สร้างผลประโยชน์รูปเม็ดเงินกลับคืนเป็นกำไรกลับไปให้จีนได
้ครับผมเชื่อว่าจีนจะพยายามแสวงหาประโยชน์ในมิติลักษณะแบบนี้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงคือถ้าเขาลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาพื้นฐานด้วยเม็ดเงินค่อนข้างสูงแต่ไม่มีผลตอบแทนกลับมาเนี่ยก็เท่ากับว่าจีนต้องหาเงินก้อนใหม่นะแต่ถ้าจีนสามารถใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นในมิติเชิงพาณิชย์ได้ผลกำไรกลับมาเงินเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ในการวิจัยพัฒนาในยุคถัดไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้เนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์ของความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะในภาพยนตร์ช่วงหลังๆของจีนที่เกี่ยวกับอวกาศเนี่ยเขามีการนำเอาวัสดุใหม่นวัตกรรมที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ซึ่งเขาไปคิดค้นจากการท่องอวกาศเนี่ยเอามาใช้จริงในโลกปัจจุบันแล้วก็พัฒนาสินค้าใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆออกมาจีนเขาลงทุนด้านหนึ่งขณะเดียวกันเขาก็นำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันก่อนก็เห็นเราเรียกง่ายๆว่าเป็นเส้นเอ็นแล้วกันนะเอ็นตกปลาอะไรเงี้ยนะที่บ้านเราใช้เนี่ยแต่เอ็นเหล่านั้นเนี่ยนะมันเล็กกว่าเส้นผมอีกนะแต่สามารถรองรับน้ำหนักได้60-70โลอะไรเงี้ยนะคือแสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงมากไอ้วัสดุใหม่ต่างๆเหล่านี้มันจะนำไปสู่การพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ๆอีกจำนวนมากในอนาคต
คำว่าจะปรับพัฒนากองทัพให้ทันสมัยในความหมายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและรัฐบาลจีนเนี่ยนะคะอาจารย์ยกเป็นตัวอย่างได้ไหมคะว่าอะไรบ้างถ้าอย่างสมัยนี้มีแล้วเมื่อก่อนทำไม่ได้ทำไม่เป็นหรือว่ามันล้ำแบบไหนบ้างคะ
เอาที่ใกล้ตัวเราเลยนะยกตัวอย่างเช่นเรือดำน้ำเรือดำน้ำสมัยก่อนเนี่ยจีนไม่มีปัจจุบันจีนก็เอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งจากรัสเซียนะเข้ามาแล้วก็ต่อยอดพัฒนาเรือดำน้ำของตัวเองจนกระทั่งสามารถขายเรือดำน้ำได้แล้วเรือดำน้ำเหล่านี้เนี่ยนะวันนี้เป็นเรือดำน้ำไร้คนขับนะหรือเราได้ยินข่าวรถไร้คนขับใช่ไหมแต่จริงๆแล้วจีนเนี่ยทำเรือไร้คนขับเรือที่ขนเครื่องบินนะ aircraft carrier เป็นเรือขนาดใหญ่จีนถ้าถามเนี่ยนะผมคิดว่ายังมีจำนวนน้อยให้เร่งสร้างยังไงก็ตามมันใช้เวลาในการก่อสร้างเพราะจะสร้างลำหนึ่งเสร็จนี่บางทีใช้เวลา 7-8 ปีแต่กองเรือที่ประกบไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกองเรือไร้คนขับและบังคับจากระยะไกลได้หรือเราจะเห็นโดรนในส่วนหนึ่งที่เราเห็นในเชิงพาณิชย์เอามาแปรขบวนเอามาถ่ายภาพเอามาขนส่งสินค้าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยจีนก็พัฒนาโดรนเพื่อการทหารเช่นเดียวกันนะครับก็มาทดแทนเครื่องบินนะในรูปแบบเดิมนะครับซึ่งอาจจะต้องอาศัยรันเวย์ในการขึ้นลงซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เหมาะกับการปฏิบัติภารกิจในบางพื้นที่เขาก็พัฒนาโดรนลักษณะแบบนี้ออกมาให้มันทำงานได้ในหลายสภาพภูมิประเทศขึ้นลงแบบมีลานหรือให้ขึ้นลงแนวดิ่ง
ดิฉันเคยเห็นข่าวที่บอกว่าจีนพัฒนาเรือซึ่งสามารถจะบรรทุกเครื่องบินได้แล้วในเวลาเดียวกันก็มีเรือในรูปแบบที่ให้เครื่องบินลงจอดได้โดยมีรันเวย์ที่แคบมากๆก็คือเอาไว้ใช้ในกรณีที่มีข้อจำกัดในเชิงพื้นที่แล้วก็อีกหลายนวัตกรรมด้วยอีกประเด็นนึงเมื่อกี้อาจารย์แตะถึงรัสเซียเพื่อนคู่คิดมิตรอย่างยาวนานเนี่ยนะคะในแง่ของการพัฒนางบด้านกลาโหมและกองทัพแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยมีความร่วมมือสองชาตินี้เนี่ยที่น่าจับตายังไงบ้างคะ
คิดว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะที่รัสเซียและจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะในหลากหลายมิติซึ่งรวมทั้งด้านการทหารที่แนบแน่นมากนะครับยิ่งผู้นำทั้งสองฝ่ายเนี่ยตอนนี้ปลดล็อกล่าสุดปูตินก็ได้รับเลือกนะต่ออีกสมัยหนึ่งถ้าอยู่ครบเทอมก็จะกลายเป็นผู้นำที่มีดำรงตำแหน่งที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตเดิมเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นจังหวะเวลาที่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีผู้นำสองฝ่ายอยู่ในช่วงจังหวะเวลาอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีไว้วางใจระหว่างกันดีเนี่ยมันก็เลยทำให้การพัฒนาความร่วมมือนะด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆที่เราคุยกันไปเนี่ยมันรุดหน้ามากขึ้นแล้วนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทำให้จีนเนี่ยสามารถพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆสร้างความทันสมัยให้กับกองทัพไปอีกระดับหนึ่งโดยอาศัยนะความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศเช่นเดียวกันครับ
ทีนี้ถ้าเรามาดูในภาพใกล้ๆบ้านเราในโซนเอเชียโซนของฝั่งภูมิภาคแถบนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากเรียกว่าคู่สำคัญคือจีนกับสหรัฐแล้วอะในแง่ของความมั่นคงภายในประเทศแม้กระทั่งไต้หวันเองเนี่ยก็ให้ความสนใจกับการเพิ่มเงินลงทุนในเชิงของการใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากขึ้นด้วยอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันมีประเด็นยังไงบ้างเรื่องนี้คะอาจารย์
กรณีของไต้หวันนี่ก็แน่นอนนะสะท้อนถึงความกังวลใจในเรื่องของปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์เพราะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะนั้นรัฐบาลของไต้หวันณขณะนี้ก็พยายามที่จะจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหาอาวุธซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลกลางนะของจีนเป็นอย่างมากกรณีของญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันขณะที่เราเห็นญี่ปุ่นนะเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีอะไรมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าสัญญาณที่มันเกิดขึ้นในช่วงปี2ปีหลังในยุคหลังโควิดเนี่ยญี่ปุ่นมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นนะผมถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดมันแตะระดับ 16% น่ะจีนเพิ่มขึ้น 7.2% ใช่ไหมญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าแล้วแถมรัฐสภาของญี่ปุ่นก็มีการพิจารณาอนุมัติผ่อนคลายเงื่อนไขห้ามการส่งออกอาวุธเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเคยกำหนดห้ามไว้ว่าง่ายปลดล็อกในส่วนนี้ สิ่งต่างเหล่านี้มันอาจจะประสานเข้าด้วยกันแล้วก็ทำให้เกิดแรงกดดันอะไรบางอย่างเกิดตัวนะมีสงครามช่องแคบไต้หวันเกิดขึ้นกลายเป็นว่าญี่ปุ่นซึ่งอาจจะสะสมกำลังอาวุธอาจจะส่งกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาช่วยไต้หวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการนะครับแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องในวงการนั้นเนี่ยรู้สึกกังวลใจไม่อยากเห็นญี่ปุ่นเข้าไปร่วมวงแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเพิ่มความเสี่ยงในมิติด้านความมั่นคงให้กับประเทศในภูมิภาคแถบนี้นะมากยิ่งขึ้นครับ
ซึ่งต้องไม่ลืมว่าญี่ปุ่นเองก็มีบางแง่มุมที่ยังเป็นประเด็นพิพาทอยู่กับจีนด้วยทำนองเดียวกันกับไต้หวันที่ถูกจับจ้องมองมากเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเข้าใจเบื้องหลังด้วยว่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ถูกล็อกเอาไว้ว่าให้สามารถพัฒนาศักยภาพของทางด้านกลาโหมของตัวเองได้แค่ในระดับของการป้องกันประเทศคือไม่ได้เป็นเชิงรุกนะคะตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นมามากในยุคหลังเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มจากที่ไม่ได้มีอยู่เลยในอดีตนะฮะแต่ของจีนเนี่ยเป็นพัฒนาการที่เพิ่มแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่นี่ก็เป็นสัญญาณที่ส่งความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในภูมิภาคที่น่าจับตามองค่ะในด้านของการพัฒนางบกลาโหมแล้วก็ความมั่นคงประเทศของจีนกับทิศทางที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยนะคะมีประเด็นอะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ควรจะชวนคุณผู้ฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ติดตามกันด้วยค่ะ
คือผมคิดว่าส่วนสำคัญอันหนึ่งเนี่ยเราต้องทราบว่าไอ้ตัวกองทัพปลดแอกของจีนเนี่ยนะเขาถือเป็นกองทัพที่ใหญ่สุดในโลกนะมันมีจำนวนนะกองกำลังด้านทางทหารค่อนข้างสูงค่อนข้างมากคือมากกว่าของสหรัฐในแง่ของจำนวนนะก็ประมาณถ้าตัวเลขกลมๆนัก2ล้านคนครับนี้ยังไม่นับรวมทหารสำรองที่อาจจะถูกเกณฑ์เข้ามาหากเกิดสงครามนะใหญ่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นสิ่งต่างเหล่านี้สำหรับผมนะผมมองว่าไม่ได้หมายความว่าจีนจะออกไปรบหรือไปรุกรานหรือไปเอาชนะอย่างเช่นคู่กรณีอย่างสหรัฐนะหรือประเทศที่อยู่ไกลโพ้นได้ในเวทีโลกเพราะผมคิดว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยโน้ตฮาวด้วยอะไรต่างๆเนี่ยจีนจะเหมาะสำหรับนะเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศหรืออยู่ในภูมิภาคแถบนี้เท่านั้นแต่ด้วยกองกำลังที่มันเยอะต้องบอกว่ารัฐบาลจีนก็มีภาระในการที่จะต้องเลี้ยงดูในการที่จะพัฒนาคนเหล่านี้เราบอกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ในยุคหน้ามันจะทันสมัยมากขึ้นนะการพัฒนาคนในกองทัพก็ต้องมีความทันสมัยควบคู่ไปด้วยอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักที่วันนี้รัฐบาลจีนกำลังเดินหน้าทำเราแอบดูเวลาเขาสวนสนามแล้วเราก็แอบปลื้มนะว่าโอ้โหเขาดูแลหุ่นเขาดูแลเรื่องระเบียบวินัยแต่ต่อไปมันจะไม่ใช่แค่นั้นละคนเหล่านั้นทหารเหล่านั้นเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยมันจะมีความพร้อมสับในมิติด้านนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริงในอนาคตผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ที่จีนจะเดินหน้าพัฒนาไปนะครับเพื่อจะรักษาประเทศรักษาภูมิภาคนี้นะให้มีความมั่นคงนะครับในระยะยาวครับ
อาจารย์คิดว่าในอนาคตจีนอาจจะมีแผนเรื่องของการลดขนาดและไซส์ของกองทัพในเชิงตัวบุคคลไหมคะเพราะว่านวัตกรรมมันช่วยทำให้อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้คนมากเหมือนอย่างตอนนี้ที่ในแวดวงอาชีพอื่นๆบอกคนถูกลดลงไปแล้วเพราะ AI ทำงานแทนได้
เป็นไปได้ครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอัตราการเกิดของจีนมีอัตราที่ลดลงเทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนาขึ้นมาเร็วขึ้นความจำเป็นที่จะต้องมีกองกำลังทหารในเชิงปริมาณที่สูงแบบนี้ซึ่งจริงแล้วจีนพยายามกำกับควบคุมแล้วก็ลดมาต่อเนื่องนะถ้าเราย้อนกลับไปดูเปรียบเทียบกับยุคที่มันผ่านมาเนี่ยเพราะว่านั่นคือต้นทุนค่าใช้จ่ายนะด้านงบประมาณทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาแล้วก็ใช้คนน้อยลงได้แล้วยังคงรักษาเสถียรภาพความมั่นคงนะให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจได้เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าจีนจะปรับลดสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็งบประมาณต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาในมิติด้านอื่นเพื่อทำให้จีนกลายเป็นจะเรียกว่าประเทศที่น่าอยู่อย่างแท้จริงในอนาคตครับ
คราวนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะติดตามดูงบประมาณทางด้านของกลาโหมและความมั่นคงของจีนส่องเพื่อจะดูว่ามันบอกอะไรบ้างในเชิงของการบริหารประเทศและมองในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศรวมทั้งเรื่องของความมั่นคงที่เกี่ยวโยงกับนานาชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหมังมีวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice